Фундаментом хрысціянскага жыцця з'яўляецца Ісус Хрыстус, які моліцца за нас перад абліччам Айца, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. Ён падкрэсліў, што краевугольным каменем хрысціянскага жыцця з'яўляецца Ісус у малітве. Ісус узышоў на гару маліцца і правёў ноч у малітве да Бога, гаворыцца ў Святым Пісанні. Толькі пасля гэтага, нагадаў Францішак, адбываецца ўсё іншае: выбар апосталаў, аздараўленне хворых, барацьба са злымі духамі. Ісус маліўся і працягвае маліцца за каталіцкі касцёл. Краевугольны камень касцёла – гэта пан перад айцом, які заступаецца, моліцца за нас, сказаў Францішак. Кожны раз, перш чым здзейсніць цуд, Ісус моліцца, звярнуў увагу святай Отец і прывёў у якасці прыкладаў сцэны апошняй вячэры, воскрашэння Лазара, малітвы на гары Аліўнай, нарэшце смерці на крыжы. Жыццё Ісуса скончылася ў малітве, сказаў Францішак. Кожны з нас можа сказаць, я ўпэўнены, што Ісус моліцца за мяне. Вось ён перад абліччам айца узгадвае маё імя, дадаў папа. Празважаем над выпадкам, які меў месца перад мукамі пана, калі Ісус звярнуўся да Пятра са словамі «Сымоне, Сымоне, вось сатана дамагаўся прасеяць вас, як пшаніцу, але я папрасіў за цябе, каб не знікла твая вера». Тое, што Ісус кажа Пятру, кажа кожнаму з нас, запэўніў пантыфік. Гэтая думка надае ўпэўненасці. Я належу да гэтай супольнасці ўстойлівай, бо яе краевугольным каменем з'яўляецца Ісус, Ісус, які моліцца за мяне, за нас, сказаў папа і заклікаў паразважаць над гэтай таямніцай касцёла.